บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธาตุคือกิเลสและธาตุคือธรรมะคู่ต่อไปนั้นได้แก่โทสะธาตุธาตุคือความประทุษร้ายและอโทสะธาตุธาตุคือความไม่ประทุษร้ายโทสะธาตุซึ่งเป็นกิเลสกลุ่มโทสะที่แสดงตัวออกมาในลักษณะต่างๆมีความเข้มข้นมากบ้างน้อยบ้างศัพท์ทางศาสนานั้นเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการแสดงออกแห่งกิเลสสายนี้ดังนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะพบว่าการเรียกโทสะนั้นก็เรียกขึ้นไปตามลำดับความรุนแรงของกิเลสที่บังเกิดขึ้นฉันเรียกว่าความไม่ยินดีความไม่ชอบความไม่พอใจความหงุดหงิดความโกรธความประทุษร้ายความพยาบาทความอาฆาตเป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างที่บังเกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่อาศัยเชื้อที่มีอยู่ภายในซึ่งท่านเรียกว่าธาตุคือโทสะธาตุทั้งหมดลักษณะของโทสะนั้นท่านแสดงไว้ว่ามีอาการแผดเผาก่อให้เกิดความร้าวร้อนภายในใจเป็นลักษณะลักษณะเหล่านี้บุคคลที่ถูกกิเลสประเภทนี้ครอบงำใจก็สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบได้ว่าใจที่อยู่โดยปกติไม่ถูกโทสะปรุงแต่งนั้นจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งแต่พอโทสะเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจก็จะแสดงอาการเร่าร้อนให้ปรากฏออกมาก็ขึ้นอยู่กับว่าจะร้อนมากหรือร้อนน้อยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็จะมีอาการเร่าร้อนสิ่งที่ปรากฏแก่ใจซึ่งเกี่ยวข้องกับโทสะอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะทำลายนิสัยสันดานของบุคคลให้ตกต่ำลงเนื่องจากกิเลสจะมีชื่ออย่างไรก็ตามเป็นปฏิปักษ์คือเป็นศัตรูต่อกุศลและความดีทั้งหลายเมื่อกิเลสเหล่านี้บังเกิดขึ้นก็จะทำลายคุณธรรมความดีที่มีอยู่แล้วของบุคคลนั้นให้เสื่อมไปโดยเฉพาะในกรณีของโทสะที่บังเกิดขึ้นก็จะทำลายคุณธรรมความดีต่างๆเช่นความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยความสุภาพอ่อนโยนเป็นต้นให้เปลี่ยนแปลงไปและจิตใจของบุคคลเองก็จะขาดหลักคือขาดเหตุขาดผลในการตัดสินปัญหาในการวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆอย่างที่ท่านพูดว่าเมื่อโทสะเข้ามาทางประตูปัญญาก็จะออกไปทางหน้าต่างกิจคือหน้าที่ของโทสะที่บังเกิดขึ้นนั้นก็จะทำสิ่งที่มีการเบียดเบียนมีการประทุษร้ายต่อตนเองและบุคคลอื่นในกรณีของความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นไม่จัดเกินไปก็อยู่ในฐานะที่คลุ้มรุมใจซึ่งท่านเรียกว่านิวรณ์ก็ทำให้จิตใจของบุคคลนั้นกระสับกระส่ายเร่าร้อนไปดังที่ปรากฏแก่ใจของผู้ที่มีโทสะ แต่เมื่อโทสะออกมาในลักษณะที่รุนแรงก็จะออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างซึ่งการแสดงออกนั้นจะมีการประทุษร้ายทำลายล้างบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นตามสมควรแก่โทสะที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้น ถ้าจะถามว่าโทสะธาตุนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนอกจากที่เก็บสะสมไว้ในจิตสันดานอันเป็นเชื้อหรือเป็นธาตุของโทสะแล้วท่านบอกว่าโทสะนั้นเกิดมาจากอาฆาตวัตถุคือการกำหนดวัตถุอารมณ์เรื่องราวต่างๆว่าเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตพยาบาทและมีการเก็บกดอารมณ์เหล่านั้นไว้ภายในใจความคิดของบุคคลก็จะสายไปในเรื่องราวต่างๆอาฆาตวัตถุนั้นทรงจำแนกแสดงไว้เป็น9ประการด้วยกัน โดยปรารภการทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันในกรณีของการปรารภบุคคลซึ่งส่วนมากแล้วโทสะมักจะเกิดแก่สิ่งมีชีวิตก็จะมีการรำลึกถึงเรื่องราวไม่ดีของบุคคลนั้นในอดีตว่าบุคคลนั้นได้เคยทำอันตรายแก่เราทำอันตรายแก่ญาติพี่น้องของเราหรือทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูของเราหรือบางครั้งก็เป็นการคาดหมายถึงเหตุการณ์ซึ่งตนคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการกำหนดว่าบุคคลผู้นั้นอาจจะทำอันตรายแก่เราอาจจะทำอันตรายแก่ญาติมิตรของเราหรืออาจจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูเราและบางครั้งก็มีการกำหนดหมายในปัจจุบันว่าคนนี้กำลังทำอันตรายแก่เราทำอันตรายแก่ญาติมิตรของเราหรือทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูเราเป็นต้นถ้ามองถึงแนวความรู้สึกที่เรียกว่าอาฆาตวัตถุแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้อที่ท่านกล่าวว่าเป็นการทำลายนิสัยสันดานที่ดีงามของตนนั้นปรากฏได้อย่างชัดเจนเพราะอะไรเพราะเหตุผลในการวินิจฉัยการกระทำของบุคคลอื่นนั้นมีลักษณะสับสนการกำหนดสองช่วงของความคิดแรกเป็นการกำหนดว่าคนนั้นจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนซึ่งมองในแง่ว่าสิ่งนั้นไม่ดีตนก็ไม่ชอบแต่ว่าช่วงความคิดที่สามนั้นบุคคลนั้นเขากระทำความดีซึ่งก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นแต่พอดีบุคคลอื่นนั้นตนคิดว่าเป็นศัตรูของตนเลยก็ทำให้ความคิดลามปามออกมาไม่ชอบคนที่ทำประโยชน์แก่ศัตรูของตนไปด้วยทั้งๆที่เป็นการกระทำความดีโทสะธาตุก็มีเชื้อเป็นเชื้อซึ่งพร้อมที่จะรับเชื้อบวกมาจากภายนอกเช่นเดียวกับกามธาตุที่กล่าวมาในวันก่อนคือเมื่อมีเชื้อเช่นนี้อยู่ภายในก็จะมีการกำหนดหมายอารมณ์ว่ารูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องการกำหนดในลักษณะนี้ในชั้นหนึ่งท่านเรียกว่าปฏิฆะนิมิตหรือปฏิฆะสัญญาได้แก่การกำหนดหมายในแนวที่ไม่ดีเมื่อมีการกำหนดหมายบ่อยๆก็จะมีการสึกนึกถึงที่เรียกว่าพยาบาทสังกัปปะคือสึกนึกถึงด้วยความอาฆาตพยาบาทแล้วก็จะก่อให้เกิดเป็นความพยาบาทขึ้นภายในใจเมื่อเกิดเป็นความพยาบาทขึ้นภายในใจแล้วก็จะมีความเร่าร้อนบังเกิดขึ้นเมื่อเร่าร้อนมากขึ้นคุมไว้ไม่อยู่ก็สายไปเพื่อทำลายวัตถุบุคคลอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธของตนแต่ว่าการจะเกิดเป็นพยาบาทหรือเกิดเป็นโทสะขึ้นมาหรือไม่นั้นจะต้องอาศัยอารมณ์ภายนอกเข้ามากระทบด้วยเพราะถ้าไม่มีอารมณ์ภายนอกเข้ามากระทบหรือใจของบุคคลไม่ไปดำริด้วยความอาฆาตพยาบาทธาตุคือความพยาบาทที่มีอยู่ก็คงมีอยู่แต่จะไม่แสดงปฏิกิริยาต่อจิตของบุคคลคือไม่ถึงกระทำจิตของบุคคลให้เร่าร้อนเป็นลักษณะของตะกอนนอนก้นภาชนะอย่างที่ทราบกันดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เนื่องจากกิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทที่มีโทษมากแต่ว่าคลายได้เร็วดังนั้นการปฏิบัติจึงทรงวางหลักในแนวของการขัดเกลาคือไม่ใช่นิ่งๆจะดับความโกรธหรือความพยาบาทไปได้เลยในชั้นแรกก็ทรงบัญญัติในข้อที่เกี่ยวกับศีลเพื่อให้บุคคลมีความสำรวมระวังในศีลซึ่งหมายความว่าถ้าสำรวมระวังได้ในจุดนี้อาจจะมีโทสะอาจจะมีความพยาบาทอาจจะมีความโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับเป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายบุคคลอื่นในชั้นของการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งทรงสอนในแนวของการสำรวมระวังอินทรีย์คืออย่าไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะที่ใจกำหนดว่าไม่ดีเพราะถ้าไปเกี่ยวข้องเข้าก็จะเพิ่มเชื้อของความพยาบาทหรือความโกรธให้สูงขึ้นในชั้นที่3เป็นการกำหนดระลึกรู้อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นทํานองจิตวิเคราะห์คือวิเคราะห์จิตของตนตรวจสอบจิตของตนในแต่ละขณะ ว่าในขณะนี้จิตใจของเราเป็นอะไรมีโทสะมีความโกรธอยู่ไหมถ้าหากว่ามีก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่ามีข้อนี้เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากโทสะนั้นทรงอุปมาเหมือนกับโรคที่บังเกิดขึ้นในกายถ้าคนป่วยไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคอยู่หรือแม้แต่หมอบอกแล้วก็ไม่เชื่อโอกาสที่จะบำบัดรักษานั้นก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยความรู้ตามความเป็นจริงที่บังเกิดขึ้นแก่จิตของตนในขณะนั้นคือถ้ามีโทสะอยู่ก็ต้องรู้ว่ามีโทสะถ้าไม่มีก็ต้องรู้ว่าไม่มีเพราะในกรณีของโทสะมีกับในกรณีที่โทสะไม่มีนั้นข้อปฏิบัติแตกต่างกันถ้ารู้ว่าโทสะมีอยู่ก็ต้องมองเห็นโทษของโทสะว่ามีความรู้สลายเป็นลักษณะดังกล่าวแล้วทำให้บุคคลผู้มีความรักตนถนอมตนปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนมองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นศัตรูต่อจิตใจแห่งตนก็จะเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อละเพื่อบรรเทาเพื่อระงับความรุนแรงของโทสะซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นแต่ในชั้นการปฏิบัติโดยละเอียดนั้นยังทรงสอนให้สืบสาวถึงต้นข้าวความเป็นมาแห่งโทสะว่าโทสะนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรต้องรู้ทั้งทางเกิดรู้ทั้งวิธีดับรู้ทั้งอุบายวิธีที่จะดับโทสะอันบังเกิดขึ้นในแต่ละขณะธรรมะที่จะต้องใช้เป็นอย่างมากในกรณีของโทสะก็คือเรื่องของสติได้แก่ความระลึกได้นั่นเองเพราะถ้าหากว่าแม้โทสะจะบังเกิดขึ้นแต่สติของบุคคลยังไม่ขาดก็ย่อมสามารถควบคุมโทสะไว้ได้แต่ถ้ายามใดสติขาดแล้วโทสะก็จะทำอะไรสำแดงอาการออกไปตามลักษณะของตนก็ให้เกิดผลเป็นความเบียดเบียนความประทุษร้ายดังกล่าวความแผดเผาที่เกิดขึ้นเพราะแรงของโทสะนั้นมีความรุนแรงเป็นอย่างมากข้อนี้จะเห็นได้ว่ากรรมที่บุคคลกระทําในกรณีที่เป็นบาปอย่างสูงนั้นเป็นการกระทําได้ด้วยแรงของโทสะกับแรงของโมหะเท่านั้นอนันตริยกรรมทั้ง5ประการนั้นเกิดขึ้นด้วยโทสะทั้งหมดโทสะและโมหะทั้งหมดส่วนโลภะนั้นถึงแม้จะกระทําบาปกรรมแต่จะไม่ทําบาปกรรมในลักษณะที่รุนแรงเพราะโลภะมีโทษน้อยแต่ว่าคลายได้ช้าส่วนโทสะนั้นมีโทษมากแต่คลายได้เร็วเราทำอย่างไรเวลาแกพุ่งขึ้นไปแรงมากนั้นจะหยุดแกได้จะระงับแกได้จะบรรเทาแกได้โบราณจึงมีอุบายวิธีเป็นนั้นมากที่พยายามให้สติแก่บุคคลโดยการสอนในนับ1ถึง10เป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่จะบรรเทาความรุนแรงของโทสะทั้งนั้นเนื่องจากความเป็นผู้มีโทษมากและคลายเร็วนั่นเองคือในจุดที่ความรุนแรงแกขึ้นสูงถ้าเราหยุดแกได้ต่อมาแกก็คลายตัวแกลดความรุนแรงลงไปการที่บุคคลจะทำอะไรรุนแรงก็ไม่เกิดขึ้นเพราะปริมาณของโทสะลดลงมาแล้วจึงทรงสอนให้มองโทสะในแนวที่เป็นโทษเครื่องประทุษร้ายใจของตนก็ให้เกิดผลเป็นความระมัดระวังตลอดถึงการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติในหลักของสมาธิซึ่งเป็นการสงบระงับดับระงับกิเลสสายนี้โดยตรงสายต่อไปธาตุต่อไปก็คืออโทสะธาตุที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับโทสะลักษณะของอโทสะนั้นก็คือมีความเยือกเย็นมีความไม่ประทุษร้ายเป็นลักษณะลักษณะของอโทสะก็คือความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตามีความมุ่งดีมีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นได้แก่พื้นความคิดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในลักษณะที่แผ่เมตตากันโดยทั่วๆไปว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนงานอันเป็นหน้าที่ของอโทสะนั้นคือทำหน้าที่สลายทำหน้าที่ระงับดับความรุนแรงของโทสะที่กล่าวไปแล้วจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยอโทสะคือความเมตตาหรือความไม่ประทุษร้ายจึงมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นที่บุคคลเหล่านั้นสามารถสัมผัสได้ ัวการที่ให้เกิดอโทสะหรือให้เกิดเมตตานั้นท่านบอกว่าได้แก่หลักโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนั้นคือการพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยอุบายวิธีอันแยบคายมองปัญหาต่างๆอย่างมีปัญญาเข้ากำกับพินิจพิจารณาข้อนี้พึงสังเกตว่าหลักธรรมที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นอันมากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นนั้นส่วนสำคัญที่สุดอยู่ที่มนสิการคือความใส่ใจปัญหาสำคัญว่าจะใส่ใจอย่างไรเห็นรูปจะใส่ใจให้เกิดกิเลสก็ได้จะใส่ใจให้เกิดธรรมะก็ได้ใส่ใจให้เกิดความกลัวก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการใส่ใจคือการคิดถึงรูปเหล่านั้นของบุคคลนั้นในขณะนั้นแต่ถ้าหากว่าการใส่ใจของบุคคลเกิดขึ้นโดยหลักของโยนิโสมนสิการคือการพิจารณากันโดยเหตุโดยผลเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหตุการณ์บุคคลต่างๆแล้วก็จะสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งโดยเหตุและโดยผลของสิ่งเหล่านั้นแม้เหตุจะไม่ปรากฏแก่แต่เพียงผลก็สามารถเชื่อมโยงก็หาเหตุได้หรือผลยังไม่ปรากฏแต่จะกระทำเหตุก็เล็งจากเหตุไปหาผลได้จะทำให้บุคคลมีเหตุมีผลในการพินิจพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆมากยิ่งขึ้นส่วนในกรณีของเชื้อที่มีอยู่ภายในนั้นก็มีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วคือมีอโทสะเป็นเชื้อเป็นฐานอยู่ภายในใจก็จะดำริถึงกำหนดหมายวัตถุอารมณ์ต่างๆในลักษณะที่กอบด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลต่อสัตว์เหล่านั้นและจะมีความดำริถึงมีความคิดถึงด้วยอัพยาปาดะสังกัปปะคือดำริถึงด้วยความไม่อาฆาตพยาบาทเมื่อดำริถึงเช่นนั้นแสดงออกมาแก่จิตใจของบุคคลก็จะมีความเยือกเย็นเวลาจะสายไปจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็ประกอบด้วยเมตตาต่อบุคคลอื่นและแม้จะมีอารมณ์อะไรมากระแทกกระทันเนื่องจากฐานใจที่ประกอบด้วยอโทสะดังกล่าวแล้วทำให้บุคคลเหล่านั้นพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะรักษาใจของตนให้ประกอบด้วยเมตตาเป็นฐานเอาไว้บรรดารูปทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนก็จะหยุดอยู่เพียงความอดทนความเมตตาการให้อภัยแม้แต่เข้าไปสู่จิตใจของบุคคลก็จะถูกสลายไปด้วยความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาทำให้จิตใจของบุคคลมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์เป็นอย่างสูงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวแม้ถูกด่าว่าถูกตำหนิติเตียนหรือถูกใส่ร้ายเป็นต้นอโทสะจึงเป็นเชื้อของความดีที่ทรงสอนในแนวภาเวตกธรรมคือให้บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติเป็นการเพิ่มพูนอโทสะให้สูงขึ้นเพราะเรื่องกิเลสสองฝ่ายนั้นเรื่องธรรมสองฝ่ายคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ในแนวใดก็ตามพึงสังเกตว่าจะมีการทำลายล้างต่อกันและกันในกรณีของโทสะที่แกเกิดขึ้นมากแกก็จะทำลายล้างส่วนของเมตตาความดีไปแต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าส่วนของความไม่ประทุษร้ายคืออโทสะเกิดขึ้นมากแกก็จะทำลายความรุนแรงของโทสะให้เจือจางเบาบางไปถ้าทั้งสองฝ่ายนี้ฝ่ายแรกคือโทสะทรงสอนในแง่ของการระงับดับบันเทาตามกำลังความสามารถของบุคคลเหล่านั้นแต่ส่วนของอโทสะนั้นทรงสอนให้เพิ่มเชื้อของอโทสะให้มากยิ่งขึ้นซึ่งว่าที่จริงทางรับเชื้อของกุศลและอกุศลทั้งสองฝ่ายนี้ก็รับมาจากตาหูจมูกลิ้นกายของบุคคลเช่นเดียวกันปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าภายในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นบุคคลจะเพิ่มอะไรเข้าไปถ้าว่าเพิ่มเชื้อฝ่ายโทสะมากจิตใจของบุคคลก็จะมากไปด้วยโทสะมีความหงุดหงิดมีความงุ่นง่านในอารมณ์ต่างๆมองโลกในแง่ร้าย รู้สึกเครียดแค้นชิงชังครับแค้นไปด้วยประการต่างๆแต่ถ้าหากว่าได้รับเชื้อที่ประกอบด้วยอโทสะหรือเมตตาไปมากก็จะมองโลกมองชีวิตมองคนมองสัตว์ทั้งหลายในแง่ของเมตตาพร้อมที่จะสำแดงออกทั้งทางกายทั้งทางวาจาเพราะภายในจิตใจของบุคคลประกอบอยู่ด้วยเมตตาแล้วในการแสดงออกทางกายมีการกระทำอะไรก็เป็นไปด้วยเมตตาต่อบุคคลอื่นที่ทรงใช้คำว่าเมตตากายกรรมคือจะกระทำอะไรก็ต้องวิเคราะห์ตรวจสอบถึงสิ่งที่ตนกระทำเสียก่อนว่าการกระทำเหล่านั้นจะก่อทุกข์ก่อโทษก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนและบุคคลอื่นหรือไม่ถ้าหากว่ากระทำไปแล้วมีผลเช่นนั้นก็งดเว้นไม่กระทำแต่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความเกื้อกูลอำนวยความสุขให้แก่ตนและแก่บุคคลอื่นเวลาพูดออกมาทางวาจาก็จะมีความรับผิดรับชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการพูดของตนคือคำพูดนั้นจะต้องไม่กระทบไม่มีการทำลายไม่มีการเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นการพูดในแนวนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอริยะโวหารคือเป็นคำพูดของผู้ประเสริฐของพระอริยะได้แก่การพูดในแนวที่เป็นคำสัตย์คำจริงตามที่ตนได้ประสบมาทางประสาทสัมผัสคือได้เห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้ทราบมาด้วยจมูกลิ้นกายและได้รู้มาด้วยใจอย่างไรก็พูดไปตามนั้นในกรณีที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็ปฏิเสธไปไม่มีการเสริมความคือทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีการอำความคือทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ในขณะเดียวกันก็พูดไปในทำนองเสริมสร้างสามัคคีกระชับความสามัคคีประสานความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองคนเป็นต้นไปวาจาที่สำแดงออกมานั้นเป็นเมตตาวาจาคือวาจาที่มีพื้นฐานอันประกอบด้วยเมตตาคือมีเมตตาจิตพูดไม่ได้มีประทุษจิตจิตคิดประทุษร้ายแล้วก็พูดวาจาเช่นนั้นการพูดวาจาในแนวนี้จะเห็นได้ว่าการจะวิเคราะห์ตัดสินเฉพาะวาจาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้จะต้องวิเคราะห์ตัดสินถึงพื้นฐานเจตตนารมณ์ในการพูดถ้อยคำเช่นนั้นของบุคคลเหล่านั้นด้วยบางครั้งถ้อยคำที่เขาพูดออกไปอาจจะก่อให้เกิดความเจ็บใจความน้อยใจความเสียใจแก่บุคคลผู้ฟังได้แต่ถ้าเป็นการพูดโดยมุ่งดีหวังดีต่อบุคคลนั้นก็ยังชื่อว่าเป็นการสำแดงออกซึ่งอโทสะธาตุอยู่นั่นเองแต่ในทำนองตรงกันข้ามบางครั้งบางคราวถ้อยคำวาจาที่พูดออกไปมีความไพเราะอ่อนหวานแต่เป็นลักษณะของปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือศีลปากปราศรัยน้ำใจเชื่อคอก็ถือว่าเป็นวาจาที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือถ้อยคำที่กล่าวออกไปนั้นจะต้องกอบด้วยสาระประโยชน์สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเมื่อพูดออกไปแล้วผู้ฟังได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นหลักการในทางศาสนานั้นพึงเห็นว่าแม้จะมีความหลากหลายออกไปเป็นอันมากก็ตามแต่ว่าเป้าหมายในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งในส่วนละและในส่วนที่จะต้องบำเพ็ญนั้นมีเป้าอยู่เพียง2เป้าเท่านั้นเองคือสิ่งนั้นจะต้องมีความเกื้อกูลแก่บุคคลการจะวิเคราะห์ตัดสินว่าสิ่งนั้นเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลนั้นก็ดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดจากการทำจากความคิดของตนว่าอำนวยผลเป็นความสุขให้แก่บุคคลนั้นหรือไม่หากว่าสามารถอำนวยผลให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นได้ก็พูดก็ทำในเรื่องเหล่านั้นออกไปเพราะในด้านของธรรมะนั้นเป็นธรรมที่มีประโยชน์อยู่ในตัวของธรรมะเองคือส่วนใดที่ทรงสอนให้ละถ้าบุคคลละได้ก็เป็นประโยชน์ส่วนใดที่ทรงสอนให้กำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไว้ถ้าบุคคลกำหนดรู้ได้ก็จะเกิดประโยชน์แก่บุคคลนั้นส่วนใดที่ทรงสอนให้บุคคลลงมือกระทำบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติถ้าบุคคลกระทำบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติได้ก็เป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้น แต่ว่าการจะนำไปใช้คือนำไปสู่ภาคปฏิบัตินั้นจำเป็นจะต้องเลือกเฟ้นธรรมะโดยอุบายแยกขายว่าบุคคลนี้สถานการณ์อย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เหตุการณ์เช่นนี้ควรจะใช้ธรรมะข้อใดจึงจะสามารถเกื้อกูลแก่บุคคลนั้นและอำนวยความสุขให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้ธรรมะจึงทรงแสดงไว้เป็นอเนกปริยาอย่างที่ทราบกันแต่ว่าในชั้นของการใช้นั้นต้องใช้เป็นใช้ถูกต้องกับกาลเทศะบุคคลเหตุการณ์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสำคัญผลคือความเกื้อกูลและความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นถ้าทั้งสองประการนี้พึงเห็นได้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าบุคคลเพิ่มพูนส่วนที่เป็นอโทสะคือความไม่ประทุษร้ายให้มากขึ้นมากขึ้นอโทสะนั่นเองก็จะทำหน้าที่สงบความรุนแรงของโทสะลงไปโดยลำดับแล้วจะสลายความเข้มข้นของโทสะให้เจือจางลงไปเจือจางลงไปจนในที่สุดหมดสิ้นไปในชั้นของการปฏิบัติบางครั้งจึงทรงแสดงไว้เพียงแนวเดียวคือแนวที่ให้ลงมือเพิ่มพูนเพิ่มเชื้อธาตุของอโทสะหรือเมตตาให้สูงขึ้นโดยไม่พูดถึงอโทสะไม่ได้พูดถึงโทสะเลยการปฏิบัติในแนวนี้เหมือนกับอะไรเหมือนกับการที่บุคคลนำเอาน้ำใสสะอาดไปใส่ในสระหรือในบ่อที่มีน้ำขุ่นข้นเพิ่มปริมาณของน้ำใสสะอาดลงไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับน้ำสกปรกนั้นแต่น้ำสะอาดนั่นเองจะทำหน้าที่สลายความเข้มข้นความสกปรกภายในสระนั้นให้เจือจางลงไปโดยลำดับซึ่งถ้าหากว่ามองภาพน้ำแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถึงจุดหนึ่งนั้นความสกปรกขุ่นข้นแกมีอยู่แต่ก็จะอยู่ข้างล่างถ้าเพิ่มปริมาณมากเข้าก็จะตกอยู่เป็นตะกอนข้างบนก็ใช้บริโภคเกี่ยวข้องได้แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งก็จะหมดไปเลยการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาบางครั้งจึงเน้นไปที่ข้อซึ่งเรียกว่าภาวนาหรือภาเวตาปธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าผลจะออกมาในการละกับการบำเพ็ญเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งก็จะสอนในทั้งสองแนวคือแนวให้ละเชื้อของกามธาตุเชื้อของโทสะธาตุหรือกลุ่มเหตุปัจจัยของกามธาตุและโทสะธาตุกับให้เพิ่มพูนส่วนที่เป็นเนกขมะคือการออกจากกามและความไม่ประทุษร้ายหรือไม่พยาบาทให้สูงขึ้นซึ่งผลจากการปฏิบัติตามคำสอนทั้งสองแนวนั้นก็จะก่อให้เกิดเป็นความเกื้อกูลอำนวยความสุขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของบุคคลเหล่านั้นที่จะปฏิบัติได้และผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตัวเองตามหลักของธรรมคุณที่ว่าสันทิฏฐิโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองและเป็นปัจจตังเวดิตาโววินยูหิอันวินยูชนจะพึงรู้ด้วยใจของตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป